Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 17 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. De aseară am intrat în ploi și acestea vor continua și astăzi, pe alocuri chiar foarte mânioase, cu tunete, fulgere și chiar grindină în dotare.
Temperaturi de vară trimise în avangardă la acest mijloc de mai, în Cahul și Comrat, de exemplu, unde vor fi plus 25, chiar și pe această vreme ploioasă. În întreaga zonă de centru, inclusiv capitală, o medie de 22 de grade, Iedineț și Bălți vor avea 20, iar Lăbriceni și Ocneța minima zilei va fi de plus 17.
Guvernul a aprobat o nouă sumă pentru acest an destinată pentru reparația și întreținerea drumurilor publice, aproape 788 de milioane de lei, cu circa 208 milioane de lei mai mult decât anul trecut. Așa că numărul drumurilor pe care poți să mergi fără primejdie doar cu Luna Hodul sau cu Nărăvașa Antilopa Gnu din scrierile lui Ilc și Petrov promite să se diminueze. Cu mult oare? Și ce posibilități există la o asemenea cheltuială? Vom discuta în această dimineață cu ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Boris Gherasim.
Despre alte milioane care mențin de ani de zile pe linia de plutire economia Republicii Moldova, ne va vorbi peste circa un sfert de oră colegul nostru Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul. Iar de la Petio Petkov, cel care semnează jurnalul de corespondent în fiecare marți, aflăm astăzi de ce 2 din 3 lucrători medicali bulgari preferă imigrarea de muncă.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat merge în Germania cu speranțe de sprijin la rezolvarea conflictului transnistrian. Șeful femeii acuzat de tentativă de viol rămâne în arest, eliberarea pe cauțiune i-a fost respinsă. Liderul libian Muammar Gaddafi trimite emisari la Moscova. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat spune că mizează pe sprijinul cancelarei Angela Merkel pentru reluarea oficială a convorbirilor pe tema conflictului transnistrian. Filat a făcut declarația Europei Libere înainte să plece astăzi în Germania, unde se va întâlni pentru a doua oară cu Merkel de când este premier.
Doamna cancelar are o implicare personală în această problemă. Din momentul în care dânsa s-a implicat, toți au simțit un progres.
Premierul Filat s-a mai întâlnit cu cancelara Merkel anul trecut. În interviul acordat ieri Europei Libere, el era amintit că de atunci problema transnistreană a apărut într-o declarație comună a liderilor german, francez și rus, iar astăzi ar exista șanse bune pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2. Poliția spune că ziarele false în care sunt atacați candidații partidelor din Alianța de Guvernare la alegerile locale din 5 iunie ar fi trucuri electorale puse la cale în Moldova cu sprijin și legături în străinătate. Șeful Departamentului de Urmărire Penală al Ministerului de Interne, Gheorghe Malic, a declarat luni că panourile stradale contrafăcute și alte materiale publicitare asemănătoare ar face parte din aceeași campanie, dar poliția nu a descoperit încă autorii. Candidata Partidului Democrat la funcția de primar al Chișinăului, Valentina Buliga, a acuzat astăzi Partidul Comuniștilor de publicarea a doua ziare false, spunând că ar fi fost tipărite în Transnistria. Comuniștii nu au comentat deocamdată acuzațiile. Șeful FMI, Dominic Strauss-Kahn, este transferat la o închisoare notorie din New York după ce un judecător american a refuzat cererea de eliberare pe cauțiune. Avocații acuzării au spus că bancherul Prosper, în cazul eliberării pe cauțiune, poate fugi din Statele Unite. Arestat sâmbătă sub acuzația că ar fi încercat să violeze o angajată de hotel, Strauss-Kahn este transferat de la un centru de detenție la închisoarea Rikers Island, veche din 1930 și găzduind 11.000 de deținuți. În vârstă de 62 de ani, șeful FMI respinge acuzațiile. Administrația americană a anunțat un plan pentru a întări securitatea și libertatea pe internet.
The United States will work internationally.
Secretarul de stat Hillary Clinton a spus că Statele Unite vor coopera cu alte țări pentru a menține internetul ca o sursă deschisă și sigură de informare și comunicare. Dar în cei mai duri termeni folosiți până acum, Casa Albă a spus că America va folosi forța militară pentru a contracara atacuri cibernetice care îi amenință securitatea națională. Planurile administrației Obama au fost anunțate într-un moment în care liderii internaționali examinează un set de reguli pentru supravegherea internetului și contracararea crimelor. atacurilor cibernetice. Reprezentanții liderului libian Muammar Gaddafi sunt așteptați astăzi la Moscova pentru convorbiri cu oficialități ruse, inclusiv ministrul de externe Sergei Lavrov. Delegația sosește în capitala rusă la o zi după ce procurorul șef al Curții Penale Internaționale a cerut eliberarea mandatelor de arest pe numele lui Gaddafi, fiului acestuia Saif al-Islam și cumnatului Abdullah al-Senuzi, șeful serviciilor speciale libiene. Procurorul Luis Moreno Ocampo îi acuză pe cei trei demnitari libieni de folosirea forței și uciderea civililor pentru a se menține la putere. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limba rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovski dialoghe, dialoguri transnistreni, în traducere pentru cei care nu cunosc limba rusă.
Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Așadar, cum vă spuneam, domnul viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Boris Gherasim, este interlocutorul nostru în această dimineață. Domnule Gherasim, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru. Chiar dumneavoastră spuneați cândva, dacă ați fost citat corect, că din cauza calității proaste a drumurilor, economia națională suportă pierderi anual în valoare de 7-8 miliarde de lei. Reiese că cele aproape 788 de milioane de lei aprobate de guvern pentru reparația și întreținerea drumurilor publice, bani prevăzuți în fondul rutier, sunt un fel de picătură în mare. Doar atâta cheltuială își poate permite statul, domnule ministru?
Într-adevăr, cheltuielile sunt cam la cifra care dumneavoastră ați numit-o și ea este constituită din cheltuielile pe care le au transportatorii din pricina drumurilor proaste, care se află, să zicem, într-o stare rea și foarte rea, o terminologie calificativă, din pricina celor circa 452 de persoane care au decedat și vreo 2000 răniți din anul trecut și celelalte ramuri economiei naționale. Într-adevăr, este o durere națională și, părerii de rău, drumurile n-au fost până la actuala guvernare ca prioritate în programele lor de guvernare. Acum, după cum știți, această sarcină este o prioritate și mijloacele financiare alocate ramurii sunt în creștere an de an.
Ca pildă,
pot să vă dau niște cifre simple. Deci în 2009, dacă au fost în total pe Republic utilizați circa 350 milioane lei, în 2010 860, pe anul ăsta în jurul de 1 miliard jumate, într-un anul viitor sperăm să ajungem la 3 miliarde. Deci astea sunt cifrele, dar conform strategiei naționale de dezvoltare a infrastructurii drumurilor pe o perioadă de 10 ani. Avem nevoie anual circa 4 miliarde lei, dintre care o parte la întreținere, în jurul de 1 miliard jumate și restul pentru reabilitarea drumurilor. Aceasta este formula de succes.
La ce exact vor fi folosiți banii alocați, iată, prin decizie de guvern, domnule ministru?
788 de milioane, sigur că nu sunt suficient actualmente pentru capitolul întreținere, deoarece starea drumurilor a ajuns atât de deplorabilă că noi ne ocupăm, în anul trecut am făcut acest lucru și anul acesta facem cârpeală, așa numit. Adică avem vreo 100 de sectoare de drumuri, atât republicane cât și locale, care sunt în cazuri de nefavorabile, climatice nefavorabile, deci sunt impracticabile. De aceea, anul ăsta ne-am luat angajament cu toate aceste sectoare de drum să le reparăm. Al doilea, să dăm posibilitatea transportului să circule într-un mod cât de cât normal, adică facem plombări, egalizări, sisteme de evacuare apelor, șanțuri, curățăm copacii care încurcă, împiedică la securitatea circulației. Anul ăsta circa 10.000 de indicatoare vor fi instalate, dintre care 250 tip la consolă. În anul trecut ați văzut pe drumuri cât ceva s-a schimbat, deoarece practic era imposibil și mai este imposibil să mergi cu o hartă astăzi, să ajungi la satul sau sătucul unde ai nevoie.
Înțelegeți. Da.
Anul ăsta noi vom face tot posibil ca aceste indicatoare să fie, să permită acest lucru. Sigur că vom face marcaj mai mult decât în ceilalți ani și îl vom face începând cu anul ăsta de două ori pe an, cum fac toate țările dezvoltate, primăvara și toamna târziu, ca șoferii să aibă o siguranță la trafic mai înaltă. Vom mai procura tehnic și utilaj pentru întreținerea drumurilor și cam la prima etapă aceasta, la anul va da Domnul, vom avea mai multe mijloace, vom face planuri mai mari.
Peste 90% din drumurile Republicii Moldova sunt proaste, din câte vorbesc statisticile.
Așa e,
puțin.
Așa e.
Da. Mai mult decât atât, cu o bază atât de slabă sau un limbaj mai tehnic, cu o capacitate portantă atât de proastă, aceste drumuri par să înghită mare parte bani degeaba, de-abia reparate, peste un timp arată de parcă le-au scurmat găienile. În această privință, domnule ministru, ce soluții durabile sunt văzute de minister, de autoritățile centrale?
Este strategia de dezvoltare a drumurilor pe o perioadă de 10 ani, unde este foarte clar spus. Cu părerii de rău, este cam așa. Eu sunt de acord cu opiniile cetățenilor, cu opinia dumneavoastră că sunt bani într-o oricare măsură cheltuiți în zadar, dar altă variantă mai bună nu există. Cum a spus și Churchill, democrația nu e cea mai bună formă de conducere a unui stat, dar alta, ceva mai bună, formulă nu există. Așa și la noi. Suntem nevoiți să plombăm drumurile ca să dăm posibilitatea să se circule cel puțin cât de cât. În paralel cu aceasta, avem un plan ambițios de reabilitare a drumurilor cu o capacitate portantă a lor de 11,5 tone pe osie, ceea ce va da posibilitatea ca ele să suporte aceste camioane încărcate grele, acest utilaj, acest transport, care deja este cu totul altul decât erau construite drumurile noastre. Drumurile, să știți, în Republica Moldova, drumurile naționale, în genere, erau construite la o capacitate portantă de maxim 10 tone pe osie. Dar transportul s-a dezvoltat atât de rapid, atât de repede s-a importat transport cu o capacitate de 11 tone jumătate, că noi, din urmă, am rămas cu drumurile pe mulți ani. De aceea, acest program de reabilitare prevede sectoare concrete, și dumneavoastră ați văzut, deja pentru anul acesta 5 contracte au fost semnate pe sectoarele de drum Bălți, Chișinău, Bălți, Comrat, va fi acolo în zilele apropiate mai, Chișinău, Hâncești și așa mai departe. Vom finaliza până la sfârșitul anului proiectul și vor fi anunțate tendere pe sectoarele de drum spre Soroca, Chișinău, Ungheni, Sculeni și alte direcții.
Domnule ministru, dar câtă garanție există că banii destinați drumurilor, ca să spunem așa, vor fi cheltuiți cu grijă și eficiență, mai ales că au existat, se pare, cercetări penale a modului în care în unele cazuri banii s-au cheltuit irațional, dacă nu chiar fraudulos, după cum se suspecta?
Deci, eu v-aș spune altceva. Este deja implementat în administrația de stat a drumurilor audit financiar, este implementat audit tehnic internațional, sunt făcute rapoarte, da, au fost așa viziuni, au fost controle și actualmente Curtea de Conturi 8 luni controlează în detalii absolut toate cu atragerea experților. Eu vă zic că este altă problemă. Este o sumă impunătoare, vă închipuiți pe anul acesta 1,5 miliarde circa. Și toată lumea se uită la acești bani cu mare milă, aș zice eu așa, și de aceea de aici apar careva și viziuni clare.
Dar s-au auzit propuneri care mie mi se pare rațională, ca administrația de stat a drumurilor, de exemplu, să fie scoasă din subordinea Ministerului Transportelor, pentru că doar o agenție independentă va putea administra eficient și transparent fondul rutier. Ce părere aveți?
Cui se va spune administrația de stat a drumurilor într așa caz? Cine va duce politica, strategie? Ministerul nu se implică în acest mecanism. Ministerul doar face politici, strategii și se uite cum și primește măsuri ca aceste mijloace să se administreze bine, dar un instrument, o întreprindere este necesar ca să fie și aceasta este administrația de stat a drumurilor. Cui se va spune ea? Aceasta e altă problemă. Ori guvernului, ori altui minister, ori ambasadei Statelor Unite, deci nu se vorbește în felul ăsta.
Da. Domnule ministru, Republica Moldova nu este atât de bogată cum se spune, așa încât să-și utilizeze sau să utilizeze materiale și tehnologii ieftine la construcția drumurilor. În această privință, ce și cât își poate permite statul în acest sens? Se cumpără, se utilizează materiale care să ne asigure drumuri mai durabile, să spunem așa, mai trainice, sau totuși mergem pe economisire drastică?
Aș zice eu că folosim mai multe metode și le folosim cele mai noi tehnologii și metode de reabilitare a drumurilor. Să zicem, în anul trecut am încercat metode de reciclare a drumurilor la rece, sectoare de drum care sunt deteriorate totalmente, care cândva au fost începute și nefinisate, aplicat doar un strat de asfalt, dar nu două sau trei cum era după proiect, și așa mai departe. Și pe aceste sectoare de drum era imposibil să treci. Și atunci așa metodă, care este ieftină și temporară pe o perioadă, zicem, de 4-5 ani, dar costul unui kilometru este cam de 15 ori mai ieftin decât reabilitarea unui kilometru de drum. Al doilea metodă care veți vedea anul acesta va fi tratament cu emulsii bituminoase. Deja agenții economici din Republica Moldova, specialiști, au investit în această tehnologie mult, au utilaj, au capacități și prin luna iunie, când se va încălzi timpul, când va fi timp favorabil pentru acest proces de lucru, deci imediat veți vedea cum se vor schimba lucrurile.
E limpide, domnule ministru, deci nu, statul nu se zgârcește în acest sens.
Statul nu investește absolut nimic. Agenții economici investesc. Statul nu investește în aceste tehnologii, statul nu investește. Statul ies cu idei. Numai ministerul face anunțuri ce lucrări vor fi sub ce tehnologii și agenții economici deja reacționează. Sunt care se plasează din alte țări, dar vreau să zic altceva, că drumurile care vor fi reabilitate din mijloacele financiare, din credite, din granturi, adică din surse externe, vor fi executate de cele mai bune companii internaționale care vor fi pe piață. Zicem cum s-a făcut sectorul de drum de Chișinău-Hâncești, de o companie finlandeză, cum s-a făcut înspre Sărăteni. Deci acum piață deja avem contractate companii italiene, portugheze, spaniole, care au dovedit că pot face drumuri bune.
Și drumarii moldoveni nu se supără că, iată, li iau contractele de către cei străini?
Drumarii moldoveni nu intră în parametrii ceruți de finanțatorii externi și sunt nevoiți să se convoace, să conlucreze împreună pentru a învăța lecția, pentru a însuși tehnologii noi, ca apoi să le aplicăm și din mijloacele noastre interne.
Domnule ministru, și foarte scurt, pentru că deja suntem presați de timp, știți cum se glumește a pagubă, dacă există ceva veșnic în Republica Moldova, sunt drumurile proaste. Dumneavoastră, ca specialist care cunoaște poate cel mai bine, ajunge măcar la adânci bătrânețe împreună să circulăm mai lin pe drumurile patriei?
Dacă vă amintiți, eu mi-am expus poziția nu odată, de mai multe ori și inclusiv și în anul trecut, dați-ne o perioadă de 4 ani de guvernare și să se deschimbările. Drumurile nu pot fi schimbate sau nu pot fi reabilitate într-un an sau doi. Este nevoie de o durată. Acum s-a lucrat foarte intens asupra proiectelor, deoarece în Republica Moldova nu veneau investiții, nu aveam proiecte. Acum vreo 500 de kilometri de drumuri se finalizează proiectarea lor, care vor putea atrage apoi investiții. Și vreau să zic că în 4 ani de zile veți vedea sectoare de drum de la Chișinău, la Ungheni, Sculenceni, ce anume Chișinău-Bălți, Chișinău-Soroca-Otaci, Chișinău-Giurgiulești, Chișinău-Hâncești, adică majoritatea traseelor naționale, circa 1000 de kilometri, vor fi reabilitate și se va schimba situația.
Domnule ministru,
iar mijloacele din fondul rutier vor fi direcționate spre alte drumuri locale, republicane, care de asemenea, în paralel cu acestea, se vor schimba esențial.
Domnule ministru, vă dorim succes și vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Boris Gherasim. Este ora 7 și 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Petru Petkov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. De nou, Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat spune că mizează pe sprijinul cancelarei Angela Merkel pentru reluarea oficială a convorbirilor pe tema conflictului transnistrian. Filat a făcut declarația Europei Libere înainte să plece astăzi în Germania, unde se va întâlni pentru a doua oară cu Merkel de când este premier. Viceministrul transporturilor Boris Gherasim a declarat Europei Libere azi dimineață, acum câteva minute, că reabilitarea infrastructurii drumurilor, o prioritate a guvernului actual, va lua amploare anul acesta atât din surse bugetare mai mari, cât și din proiecte sprijinite de donatori străini.
Drumurile care vor fi reabilitate din mijloacele financiare, din credite, din granturi, adică din surse externe, vor fi executate de cele mai bune companii internaționale care vor fi pe piață. Deja avem contractate companii italiene, portugheze, spaniole.
Viceministrul Gherasim a mai spus că în 4 ani de zile, dacă se menține actuala guvernare, vor fi reabilitate mii de kilometri de drumuri. Șeful FMI, Dominic Strauss-Kahn, este transferat la o închisoare notorie din New York, Rikers Island, după ce un judecător american a refuzat cererea de eliberare pe cauțiune. Arestat sâmbătă sub acuzația că ar fi încercat să violeze o angajată de hotel, Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, respinge acuzațiile. Administrația americană a anunțat un plan pentru a întări securitatea și libertatea pe internet, în timp ce vor coopera cu alte țări pentru a menține internetul ca o sursă deschisă și sigură de informare și comunicare. Statele Unite spun că vor folosi forța militară pentru a contracara atacuri cibernetice care amenință securitatea națională. Liliana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. 7:22. Clipa ziarilor acum.
Într-un editorial intitulat Germania ajută Rusia să federalizeze Republica Moldova, Nicolae Negru scrie între altele: Moscova nu renunță la planul COSAC, doar că speră să obțină federalizarea Republicii Moldova cu ajutorul Germaniei. Dacă Germania dorește să ne ajute, ea trebuie să exercite presiune asupra Rusiei, nu asupra noastră. Calea minimei rezistențe este optimă din punctul lor de vedere, dar nu e interesul nostru, scrie editorialistul și care se dă cu părerea. Asta ar trebui să-i spună Filat lui Merkel când se vor întâlni la Berlin pe 19 mai. Prin arestarea celor doi falsificatori de ziare, poliția a zădărnicit un cuib de vies pe spionajului străin la Chișinău, scrie editorialistul Petru Bogatu de la aceeași publicație. Spionii ar fi ai Moscovei, sugerează autorul, iar comanditarul ar fi comuniștii. Bogatu le amintește cititorilor despre misiunea specială la Moscova, în care îl trimisese în februarie Voronin pe Dodon și conchide, să spunem pe șleau, Igor Dodon este la ora actuală nu atât candidatul PCRM cât al guvernului rus. Totuși, subiectul dominant al celor mai multe publicații de la Chișinău este analiza tacticilor electorale ale partidelor. Un articol semnat de politologul Bogdan Țârdea, în care este criticat Partidul Liberal pentru că nu s-ar fi ținut de cuvânt să aducă la putere oameni tineri și străini vechii nomenclaturi comuniste, este publicat de 2 ziare de limbă rusă concomitent, Panorama și Moldavskie Viedomosti. Săgeți critice la adresa liberalilor lansează și editorialistul Constantin Tănase în Timpul. dar pe motiv că Dorin Chertoacă, candidatul acestora la fotoliul de primar al capitalei, și-a irosit timpul de campanie insistând riscant pe merite anterioare și nu valorifică sloganul pe care însuși l-a anunțat, bătălia între democrație și comunism. La momentul dat, Chertoacă și Dodon au șanse și neșanse egale. Acum totul va depinde cât de eficient se vor mișca ei în aceste 3 săptămâni spre ținta finală, conchide Constantin Tănase. Mai multe vă las să aflați din ziarele de astăzi.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu trebuie să fii mare expert în economie ca să realizezi că banii trimiși de gastarbeiterii moldoveni acasă mențin pe linie de plutire ani de zile statul Republica Moldova. E suficient să trăiești în reme ca să înțelegi asta. De-a lungul anilor, mi s-a creat impresia că guvernanții autohtoni s-au obișnuit într-atât cu acest suport financiar al gastarbeiterilor, încât îl consideră indispensabil atunci când elaborează strategii de dezvoltare economică a țării. Or, nimic nu e veșnic sub soare și sunt semne vizibile că torentul de dolari și euro trimis din străinătate de solii patriei ar putea să sece considerabil. Va să zică, mă întâlnesc eu de unezi cu un gastarbeiter sosit în grabă în Moldova. Omuleanul care a trimis ani de zile euro familiei sale, rămase la vatră, a schimbat fundamental strategia. Sunt legalizat acum, am venit să-mi iau soția și copiii și, adio patrie, mi s-a confesat exploratorul altor meridiane. Și vreau să remarc că omuleanul ăsta nu e o cioară albă. Am mai întâlnit în ultima vreme gastarbeiteri care își iau copiii, rudele și legătura lor cu patria se rupe pe vecie. Avem de-a face, se pare, cu coagularea unei tendințe și e limpede că acești gastarbeiteri nu vor mai trimite bani în Moldova. Iar dacă trendul ăsta va lua amploare, torentul de valută care intră în țară poate să dispară. N-ar strica guvernanții autohtoni să se gândească la acest posibil scenariu. Cum ne dezvoltăm fără banii gastarbeiterilor? Să nu se complice cumva lucrurile? Cu aceste gânduri sumbre m-am apropiat recent de un expert care însă m-a liniștit pe loc. Fii pe pace, mi-a spus expertul. De acești bani e nevoie ca cei rămași acasă să nu moară de foame. Dacă însă ei vor pleca de aici, problema întreținerii lor dispare și nici de torentul valutar al gastarbeiterilor nu va mai fi nevoie. Așa că dorm liniștit. Încurajatoare explicație, nu-i așa?
Bulgaria se confruntă cu un grav deficit de cadre medicale. Despre motivele și consecințele acestuia ne vorbește astăzi în jurnalul său de corespondent, Pietiu Pietkov.
În decurs de numai 5 ani, deficitul de cadre cu studii superioare în spitalele bulgărești va putea atinge dimensiunea unui dezastru, a avertizat din Asociația Medicilor. Și aceasta în condițiile în care numărul tinerilor care absolvează institutele de medicină, inclusiv în străinătate, se află în continuă creștere. Din Asociația avertizează că din totalul absolvenților o treime rămân în țară. Concluziile au fost formulate în cadrul celui de-al 5-lea forum european pentru realizarea profesională a medicilor, ce a avut loc la Varna. Fiecare medic este un potențial imigrant și nu este vorba numai de tineri, ci și de specialiștii consacrați care au salarii bune în clinici particulare. Și mai gravă este de pe acum situația cu asistentele medicale. Anual, din cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, pleacă 1500 de infermiere. Sunt spitale județene în care jumătate din posturile pentru personal sanitar mediu sunt vacante. Asistentele pleacă la lucru în Marea Britanie, Germania, Italia și Franța. Rămâne atractivă chiar și Libia, în ciuda conflictului din această țară și sentințelor capitale pronunțate de regimul dictatorului Gaddafi împotriva a 2 medici și 4 infirmiere bulgare sub falsă acuzație că au contaminat cu virusul HIV peste 400 de copii din regiunea Benghazi. O infirmieră poate câștiga în Libia de 5-6 ori mai mult decât în Bulgaria. Numărul asistentelor medicale a scăzut în ultimii ani la 421 la 100.000 de locuitori, de 2 ori sub media europeană. În ceea ce privește medicii cu 361 la 100.000, Bulgaria stă chiar mai bine de unele țări europene. Situația însă se înrăutățește pe zi ce trece. Salariile, dar nu numai, sunt principalul factor de atracție în cazul medicilor. În celelalte țări din Uniunea Europeană, un medic bulgar va putea conta pe un salariu de peste 10 ori mai mare. Într-un mod paradoxal, de 20 de ori mai mici sunt salariile medicilor din spitalele bulgare de urgență față de cele din Europa de Vest. Este vorba de personal cu înaltă calificare. De câțiva ani, la Sofia, ambulanțele întârzie cu zeci de minute din lipsă de personal. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30 și suntem la finalul emisiunii.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europa Libere de la orele 19:21.
Alexandru Canțăr și Liliana Bărbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.